Qaza Şingalê bi temamî ha rizgarkirin ji destên Daiş. Di roja duyê ya operasyona rizgarkirina Şingalê de Pêşmergên Kurdistanê bi hevkariya firokên cengî yên hevpeymanan û hêzên YPG û YPŞ şiyan bi temamî Qaza Şingal û hejmareka gundan kontrol kin. Wanuke Şingal bi temamî hatiye rizgarkirin. Di peywendiyek telefonî de dor nîtirîn pêşhatên li şerî li Şingalê. Di navbera Şingalê de Pêşrav û Beşîr Mihemed bû dengê Amerîka da xuya kirin ku nûke Şingal bi temamî hat rizgar kirin û li şeva 12:13 şerek dijwar li Şingal hat kirin di navbera hêzên Kurdî û Daiş da we bi dû tirimbêlên mirîşkirî Daiş hêrş kiriye pêşmergen û nêzik 9 kesan giyanê xwe ji dest dan û 2 ciwan Kurdên Rojava ne digel li hêzên Pêşmergê Kurdistanê bûn. Di berdewamiya da xuyanê de gotî ku nêzik 8 birîndar jî di vê bûyerê de hene. We gotî li derdorên Şingal li hin teqên kêm têne kirin lê nûke tîmên endazyarî mal bi mal li mînan radiken û bimbên danayî poçel dikin. We dexuya kirin ku ta nûke 205 bombe hatîne poçel kirin ji layê tîmên Taybetman ve her li du rizgarkirina Şingalê, Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Barêz Nêçîrvan Barzanî peyamek belav kir û têda sûz da ku Şingal avedan ken û hewl bidin bo parêzgehbûna Şingalê. Dîsan supasiya tev pêşmergan kir û daxwaza silamatiyê bo birîndaran xwast. Dîsan Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî peyama serkeftina Şingalê bi temamî ragihandû gotî ku hêzên pêşmergeyî bi hevkariya hevpeymanan şiyan Şingalê rizgar kin ve pîrozbahî li tev gelê Kurd û êzidiyan kir. Pitiriya xelkê Şingal îro awarene li parêzgeha Duhok. Li komelgeha şariya her îro xelkî û penaberên Şingalê xwestin vegerin Şingalê li malên xwe. Lê cihên peywendîdar naxwazin çi awere vegerin ta ku bi temamî kontrola Şingal ji hemî layan ve bihête kirin û metirsî li ser hawlatiyan nemînît demat vegerin malê xwe. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.